krijesat mrekullueshëm më një për njerëzit që mendojnë. Udhëtimi i manitshëm i Salmonit. Në lumenjtë e brigjeve perëndimore të Amerikës së Veriut, jeton një nga emigrantët më interesantë në botë. Salmoni përshkron detra dhe lumenj, duke u përballur me vështirësi nga më të ndryshmet. Jeta e një salmoni fillon kur ajo lëshon vezët në një rrymë. Ushqimi i parë i salmonit të ri është një qeske veçantë ushqyese brenda në vezë. Pas disa javësh, salmonët arrijnë madhësinë e mjaftueshme për të gjetur vetë ushqimin në ujë. Ndërkohë që vazhdojnë të rriten, kalojnë rreth një vit në rrymë. Salmonët janë krijuar me një sistem që u lejon të jetojnë edhe në ujë të ëmbël, edhe me ujë të kripë. Arsyeja e këtij fakti fshihet në udhëtimin e mrekullueshëm që do të bëjë salmoni. Në mëngjes pranverë, mira salmon nisin migrimin të atë pjetë lumit. Vendi ku ata do të arrinë, pas disa javësh është oqeani i mrekullueshëm paqësor. Sa po arrinë në oqean, një mekanizm genetik tek salmonët shkakton një ndryshim në përbërjen e trupit të tyre, duke u mundësuar jetën në ujë të kripë. Në një deri 4 vjetët e ardhshëm, ata do të përshkrojnë oqeanin. Duke u larguar nga brigjet amerikane, ata do të kalojnë pranë Alaskës, do të vazhdojnë një hark të madh në drejtimin e Japonisë edhe do të kthehen përsëri. Në fund të udhëtimit tyre, ata janë të pjekur edhe të gatshëm për udhëtimin përfundimtar, edhe më të rëndësishëm të jetës së tyre. Ata do të kthehen në shtëpinë e tyre, domethënë në rrymën ku kanë lindur. Tani ata nisin të udhëtojnë përpjet rrymës, pikërisht në drejtim të kundërt me atë në cilën kanë udhëtuar disa vjet më parë për të shkuar në jetë. Nuk ka pengesë për t'i ndaluar ata. Ata mund të kërcejnë aq lart sa që mund të ngjiten në prurë i barë. Ata mund të kërcejnë madje 3 metra mbi ujë për të kapërcyer pengesat që u dalin përpara gjatë rrugës. Nga njëherë vazhdojnë udhëtimin e tyre me vendosmëri për largësi që arrin deri në 3200 km. Gjatë këtij udhëtimi ata nuk hanë asgjë, edhe përdorin energjinë e grumbulluar në kohën kur ishin në oqean. Më në fund, ata që mbijetojnë, pa gabuar, arrin në lumin ku kanë lindur disa vjet më parë. Edhe atje lëshojnë vezët. Tashmë ata e kanë kryer detyrën e tyre, edhe pas pak kohë do të ngordhin. Ky udhëtim i salmonit është një nga dukuritë më të mahnitshme në natyrë. Si është e mundur që pasi kanë jetuar për shumë vjet në det, mira salmon arrin të gjejnë pikërisht rrymën në cilën kanë lindur? Për ta bërë këtë, ata duhet gjejnë rrymën e tyre mes mira rrymash që përshkrojnë oqeanin paqësor. Pastaj, ata duhet të ngjiten në këtë rrymë pa humbur rrugën. Pavarësisht nga fakti që rryma ndahet në shumë deg gjatë rjedhjes së saj, Salmoni duhet të marrë vendimin e duhur në çdo degëzim të rrymës, edhe të vazhdojë në drejtimin e duhur. Edhe Salmoni ja del gjithmonë me sukses në këtë aventurë që tingëllon e pamundur. Si e arrin ai edhe pse? Së pari, t'i japim përgjigje pyetjes pse. Studimet kanë treguar që salmonët janë krijuar me një sistem të veçantë ndijor që u mundëson atyre kryerjen e këtij udhtimi. Ata janë krijuar me një busull natyrore që u lejon atyre të gjejnë rrugën në oqean duke ndjerë fushën magnetike të tokës. Falë kësaj, ata janë në gjendje të gjejnë drejtimin e duhur në oqeanin e madh pas një gabimi. Por pyetja themelore është, si e gjejnë salmonët pikërisht rrymën në cilën kanë lindur? Për këtë nevojitet diçka tjetër, një tjetër sistem përveç busullës natyrore. Studimet kanë treguar se salmonët janë krijuar me një shqis shumë të zhvilluar në nuhatin, edhe se ata e gjejnë rrymën në cilën kanë lindur duke ndjekur erën e saj. Nuk do të na kishte shkuar kur në mend që një rrym ka erën e saj të veçantë, por është e vërtet, çdo rrym në botë ka përbërjen e vet kimike. Zakonisht ndryshimet mes përbërjeve të ndryshme kimike janë tepër të vogla për t'u dalluar nga çdo krijesë. Përveç salmonit. Një nga ngjarjet më interesante që tregon aftësinë e salmonëve për gjetur drejtimin e tyre ndodhi në fermën Prairie Creek Fish në Karolinën e Veriut. Një zbulim i bërë në këtë fermë tregoi një aventurë të pabesueshme shpërngulje. Më 2 dhjetor 1964, në një nga rezervuarët e kësaj ferme, një salmon 2 vjeçar u gjen duke notuar me një tjetër salmon të ri. Në luspën e pasme të salmonit u gjetën mbetit e një etiketet veçantë metalike që i përkiste fermës Prairie Creek Fish. Kjo tregoj se ky salmon ishte një prej atyre që ishin kultivuar 2 vjet më parë në këtë fermë, edhe që më pas është lëshuar në oqean. Por si mund tjetë këthyër ky salmon nga oqeani, edhe si është futur në rezervuarin e mbyllur të fermës? Ja një përgjigje e mundshme asaj që mund të ketë ndodhur. Në kanalin e njërit prej rezervuarëve, kishte një kuti të mbuluar me një rrjet metalike. Mbulesa ishte thyer. A është e mundur që salmoni të ketë hyrë në këtë kanal në përpjekje për të kthyer në vendin e lindjes, të ketë thyer mbulesën edhe të ketë hyrë në rezervuar? Nuk ka shpjegim tjetër për këtë ngjarje, por tingëllon e pamundur. Po të marim parasysh distancën që duhet ketë përshkruar salmoni nga oqeani për në këto rezervuar. Që të kthehej në fermë ku kishte lindur, salmoni duhet kishte nisur udhtimin nga ky vend. Pra nga vendi ku lumi Redwood rrithte për në oqean. Më vonë, salmoni do të udhtonte 5 kilometra kundër rrymës, edhe do të dilte në degëzimin e parë të lumit. Në këtë degëzim, ai do të merrte vendimin e duhur edhe do të shkonte për në veri, por më tutje do të ishte një degëzim edhe më i vështirë. Tu salmoni do të merrte 2 sinjale shumë të ngjashme. Ferma ku ka lindur salmoni është e vendosur në mes të këtij degëzimi. Zgjedhja e parë e salmonit do të kishte qenë të shkonte djathtës, sepse uji që rrjedh nga ajo anë vinte nga ai drejtim. Por për ndonjë arsye të caktuar, ai vendosi të shkojë majtas dhe filloi t'i afrohej fermës nga mbrapa. Arsyeja e këtij vendimi të çuditshëm mund të gjendet nën autostradën që kalon përmes asaj zone. Në në autostradë, gjendet një kanal që mblidh të ujin që vinte nga ferma e peshqve. Në pjesën më të madhe të kohës, nëpër këtë kanal, kalonte shumë pak ujë dhe gjethet e absorbonin atë pa arritur në lumë. Por atë vit, kishte pasur shumë shira, edhe por pasoj, uj i kanalit kishte mundur të arrijë në lumë. Kjo rjedhje e dobët ishte e mjaftueshme për të udhëhequr salmonin. Ai duhet këtë njohur erën, ta këtë ndjekur atë, edhe të këtë gjetur rrugën në për kanal, duke ju dashur të notoj edhe të zvaritet për gjatë ti në për ujin 10-15 cm të thellë. Më voni është dashur të gjej rrugën në për një sistem të ndërlikuar tubacionesh uji brënda kanalit. Edhe pasi t'ja kishte arritur të shkoj aq lart, prap duhet kishte ngecur në mbulesën metalike të kanalit. Duhet jetë shtrydhur në kanalin prej betoni. Por salmoni nuk është dorëzuar. Ai ka gjetur tubin me diametër 2 cm, që lidh këtë kanal me rezervuarin. Ka kaluar përmes tubit edhe më në fund ka arritur tek pengesa e fundit. Ai e ka tej kaluar këtë pengesë, duke përplasur kokën tek ajo me një forcë tepër të madhe. Kështu që në fund të këtij udhëtimi të pabesueshëm, salmoni kishte arritur në rezervuarin e kokës, ku kishte lindur 2 vjet më parë. Kur përgjegjësit e fermës së peshkut kishin kuptuar atë që kishte ndodhur, kishin pyetur veten nëse kishte salmon të tjerë që ishin kthyer në vendet e tyre të lindjes. Të shtyrën nga kureshtja, ata hoqën dërasën edhe pa në kanalin poshtë tyre. Për habin e tyre, ata gjetën rreth 70 salmon, se cili me nga një etiket metalike të fermës tyre. Kjo historie jashtëzakonshme e salmonëve është një dëshmi e rëndësishme në favor të krijimit. Mund të shohim që çdo fazë e udhëtimit të salmonëve ishte e përllogaritur. Kjo në vetvete është një mrekulli që tregon se ka një program që drejton salmonin për të kthyer disa vjet më vonë në lumin në cilin ka lindur. Përveç kësaj, sigurisht që nuk është rastësi që salmoni zotron një busull natyrore që i lejon atij të gjejë rrugën në oqean, apo fakti që ai ka nuhatje më të mpretë në botë. E gjithë kjo tregon që salmoni është një krijesë krijuar posaçërisht për migrimin e paracaktuar për të. Ai i cili ka krijuar salmonin me gjitha aftësitë e tij të jashtëzakonshme, është Allah, krijuesi i gjithë qenieve të gjalla edhe Zoti i të gjitha botrave. Mrekullia e bletës së mjaltë. Kuzhinat me jesat më interesante në natyrë është Bleta, e cila në bën një shërbim të përkryer me mjaltin që prodhon. Bletët e mjaltit jetojnë në koloni, në koshere, që ato i ndërtojnë me një kujdes të përtmat. Brënda gjdo koshere, ka me mira hoje gjeshkëndore të kryuara për të ruajtur mjaltit. Për të mbushur këto hoje me mjalt, bletët duhet mbledhin nektar nga lulet. Kjo është me të vërtet një punë shumë lodhshme. Studimet më të fundit shkencore kanë nxjerrë në pa që për të prodhuar gjysmë kilogram mjalt, bletët duhet shëtisin në rreth 4 milion lule. Gjetja e këtyre luleve në vetvete është një punë e vështirë. Për këtë bletët caktojnë disa zbuluese edhe kërkuese nga mesi i tyre. Si i gjejnë bletët zbuluese lulet në pjesë tokash që janë njerëz zakonisht të mëdha në krahasim për masat e tyre? Si e gjejnë rrugën e kthimit për në koshere pa humbur? Si e shpjegojnë ato bletëve të tjera rrugën për tek burimi i luleve? Duke analizuar këto pyetje, arrim në disa fakte shumë interesante. Në ekran shihni një bletë që ka zbuluar një burim lulesh. Detyra e kësaj blete zbuluese është të kthehet të koshere edhe të informoj bletë të tjera për vendin me lule. Sa po kthehet koshere? Bleta zbuluese fillon të përshkruaj bletëve tjera vendodhjen e luleve që ka zbuluar. Së pari, ajo u jep bletëve të tjera të provojnë një copës nektari që ka marrë nga lulet, gjë që u jep atyre informacion mbi cilësinë. Pastaj ajo fillon detyrën e saj kryesore, të përshkruaj drejtimin e vendodhjes së luleve. Ajo e bën këtë në një mënyrë shumë interesante, duke vallëzuar. Zbuluesja fillon të vallëzojë në mes të kosherës, duke tundur trupin. Është e vështirë për ta besuar, por gjatë këtij vallëzimi, tundja u jep bletëve të tjera të gjithë informacionin e nevojshëm për vendodhjen e luleve. Për shembull, nëse vallëzimi bëhet në vijë të drejta në drejtimin e pjesës së sipërme të kosherës, burimi i ushqimit është pikërisht në drejtim të diellit. Nëse lulet ndodhen në drejtim të kundërt, bleta bën disa vije në atë drejtim. Shikoni, tani bleta po kërcen në drejtim të anës së djathtë. Kjo tregon që burimi i luleve është pikërisht 90 gradë djathtës. Edhe kjo bletë zbuluese po u tregon shoqeve të saj një drejtim prej 45 gradë në të majtë të diellit. Por këtu lind një pyetje. Bletët e shpjegojnë drejtimin sipas pozicionit të diellit. Por dielli është në lëvizje të vazhdueshme. Çdo 4 minuta dielli lëviz 1 grad në drejtim të perëndimit. Gjë që na bën të mendojmë që bleta mund të gabojë. Mirpo vëzhgimet kanë treguar se bletët e marrin parasysh lëvizjen e diellit. Ndërkohë që bletët zbuluese japin të dhëna çdo 4 minuta, këndi që ata përshkruajnë lëviz me 1 grad në drejtim perëndimor. Fal kësaj, llogaritje të shkëlqyer. Bletët nuk e humbasin kurrë. Bletët zbuluese jo vetëm që japin informacion në lidhje me drejtimin e lulet, por edhe me largësinë prej tyre. Kozgjatja e vallëzimit edhe numri i vibrimeve u bën të ditur bletëve të tjera largësinë saktë. Ata marrin atë sasinë të ndëshushqyese që do të mjaftoj për të përshkruar këtë distancë edhe pastaj nisen për rrugtim. Kjo aftësi e mrekullueshme e bletëve u vërtetua me një eksperiment të kryer në Kaliforni. Në këtë eksperiment, u vendosën 3 enë me ujë me sheqer në 3 vëndet të ndryshme.
Me njëherë pas kësaj, bletët zbuluese i gjetën këto burime.
Bletët zbuluese që shkuan në erën e parë, u shënuan me një pikë. Ato që shkuan në burimin e dytë, u shënuan me një pikë. Edhe ato që shkuan në enën e tretë, u shënuan me shenjë plusi. Disa minuta më vonë, u vure që bletët në koshere i vëzhgorin me kujdes këto bletë zbuluese. Shkencëtarët shënuan me një pikë edhe ato bletë që vëzhgonin bletët zbuluese të shënuara me një pikë dhe në të njëjtën mënyrë. Ata shënuan bletë të tjera me të njëjtën shenjë si dhe bletë të tjera zbuluese që ato vëzhgonin. Disa minuta më vonë, bletët e shënuara me një pikë arritën në enën e parë. Bletët e shënuara me një vi arritën në enën e dytë, edhe ato të shënuara me një shenjë plusit shkuan në enën e tretë.
Në këtë mënyrë, u vërtetua që bletët në koshere e gjejnë drejtimin e tyre, sipas informacionit që u japin atyre bletët zbuluese.
Të gjitha këto fakte duhet analizohen me shumë kujdes. Nga e morën bletët organizimin e tyre të mrekullueshëm? Si është e mundur që një insekt i vogël që nuk ka as aftësinë të menduarit edhe as intelektin të veprojë si zbuluese? Si arrin bleta zbuluese që të kërkojë burimet e ushqimit edhe të informojë shoqet e saj të kosherës në lidhje me to? Edhe po të kishte aftësinë për të menduar për këto, si mund të zhvilloj një teknik vallëzimi për të informuar të tjerat për vendodhjen e burimit edhe largësinë në cilën gjendet ai? Si është e mundur që bletët në koshere e marrin vesh kuptimin e lëvizjeve të ndërlikuara edhe vibrimeve të bletëve lajmëtare? Teoria darviniste e evolucionit, e cila pretendon se jeta në tokë ka ardhur rastësisht, nuk mund të ja përgjigje këtyre pyetjeve. Secila nga këto cilësi të ralla të bletëve tregon që janë dhuratë krijuesit të tyre. Allahu i ka krijuar ato dhe u ka mësuar të bëjnë punën e tyre. Në fakt, përmendet në Kur'an. Dhe Zoti i frymëzoi edhe bletët. I ngrinë në shtëpitë tuaja në male, pemë, e aty ku ndërtojnë njerëzit. U shjehuni nga gjithë frutat edhe ndiqni rrugët që Zoti i bëri të lehta për ju. Prej barkut të tyre, del lëng me ngjyra të ndryshme në cilën gjendet shërim për njerëzit. Ja pra një shenjë qartë për njerëzit që mendojnë. Sura Nahl, 68-69. Nigrimi i Në Kanadan jugore jeton një lloj veçantë fluturash. Ato janë fluturat e famshme, monarke. Çdo monark, si çdo flutur tjetër, vjen në botë pasi ka përshkruar një seri ndryshimesh të projektuara në mënyrë të përkryer. Së pari, nëna flutur lëshon vezët e saj mbi një gjethe. Larvat që dalin prej tyre ushqehen për një farë kohë mbi gjethe, para se të bëhen vegjël. Më vonë, ato krijojnë një kukule për veten e tyre. Kukulja e një fluture monarë është një skicimi mrekullueshëm. Ajo që ndronë ngjitur në një deg pemë, me një fije shumë të hollë, por të fortë. Vemja zhvillohet në këtë kukule, edhe gradualisht, del si një krijesë e re e mrekullueshme. Një fluturë. Në fillim krahët e saj janë të sheshta, edhe të pajeta. Por ato zgjerohen me pompimin e gjakut të tokë. Edhe pas kësaj, monarku është gati për fluturim. Është një sjellje e veçantë që i dallon monarkët nga llojet e tjera të fluturave. Gjatë një viti, prodhohen 4 breza të ndryshëm monarkësh. 3 brezat e parë kanë një jetgjatësi mesatare prej rreth 5 deri në 6 javë. Por brezi i 4 është shumë i ndryshëm. Ky brez jeton derisa të kryejë një migrim 8 mujor. Migrimi nis nga qendrat e ndryshme të monarkëve në Kanadën Jugore, edhe drejtohet për në jug. Një grup shkon në Kaliforni, edhe një grup tjetër shkon edhe më tej, deri në Meksik. Është interesante se të gjitha fluturat monarkë takohen me njëra tjetrën gjatë rrugës, sikur të kenë marrë urdhër nga një qendër e vetme, edhe vazhdojnë udhëtimin bashkë. Edhe fillimi i migrimit të fluturave monarke duket se është urdhëruar nga një qendër e vetme. Ato nuk nisen për udhtim në çfarëdo dite, por në një ditë të caktuar vjeshte. Në ditën e ekuinoksit të vjeshtës, kur dita dhe nata kanë të njëjtin gjatësi. Pasi kanë fluturuar për 6 muaj, ato arrin pyjet e nxehta të jugut. Miliona monarke mbulojnë pemët si pëlhur, edhe për 4 muaj, nga dhjetori deri në mars, rrin atje pa ngrënë asgjë. Ato e mbijetojnë me dhjamin e depozituar në trupin e tyre, duke pirë vetëm ujë. Qelja e luleve në pranverë është shumë e rëndësishme për monarkin. Pasi kanë pritur për 4 muaj, ato i sulen nektarit. Tashmë ato kanë grumbulluar energjinë e nevojshme për të kthyer në Amerikën Veriore. Në fund të marsit, para fillimit të udhëtimit, ato çiftëzohen. Këtë ditë, në ekuinoksin e pranverës, kur dita dhe nata kanë të njëjtin gjatësi, kolonia nis fluturimin për në veri. Në fund të udhëtimit tyre ato arrin në Kanada, edhe ngordhin më një herë pas kësaj. Por para se të ngordhë, ato lindin brezin e parë të vitit, i cili do të mbijetoj për rreth 1 muaj e gjysmë. Më vonë, brezi i dytë dhe i tretë pasohen nga i katërti, i cili do të filloj përsëri migrimin. Ky brez do të jetoj 6 muaj më shumë se tretë parë, edhe në këtë mënyrë, zinxhiri vazhdon. Migrimi mahnitshëm bën të lindin shumë pyetje. Si është e mundur që çdo brez i katërt lind në mënyrë që të jetojë 6 muaj më shumë se të tjerët? Si është e mundur që ky brez jetë gjatë përkon gjithmonë me muajt e dimrit? Si ka mundësi që fluturat të nisin gjithmonë migrimin në atë ditë kur dita dhe nata kanë të njëjtin gjatësi, edhe si janë ato të afta për ta bërë këtë llogaritje kaq delikate? Si është e mundur të di rrugën brezi i ri i monarkeve, i cili nuk ka shkuar asnjëherë më parë në migrim? Të gjitha këto tregojnë që monarket janë krijuar me një plan të përsosur migrimi, edhe se ato e ndjekin këtë plan pik për pik. Po të kishte ndonjë gabim në këtë plan, ata nuk do të ishin në gjendje ta kryenin këtë migrim. Në këtë rast, të gjitha monarket do të kishin ngordhur në dimër, edhe lloji i tyre do të ishte shtuar. Është e qartë që këto krijesa janë krijuar me këtë cilësi të veçantë, edhe se ky migrim i jashtëzakonshëm fjetor është projektuar për to. Autori i këtij krijimi të mrekullueshëm është Allahu, Zoti i qiejve dhe i tokës, krijuesi edhe sunduesi i të gjitha krijesave. Makina e përkryer fluturuese, Pilivesa. Njeriu ka provuar shumë mënyra për të fluturuar. Që prej ndërtimit të aeroplanit të parë, rreth 100 vjet më parë, janë ndërtuar mijëra modele të ndryshme avionësh. Një numër shumë i madh shkencëtarësh janë përpjekur të përmirësojnë makinat e fluturimit, derisa më në fund ndërtuan avionët e sotëm me dizajnet e tyre të mrekullueshme. Fluturimi është një aftësi fantastike, por dobija e tij varet nga cilësia e kontrollit të tij. Të qenëri të gjendje për të qëndruar në ajër ose për të ulur në tokë në vendin e duhur është po aq e rëndësishme sa dhe fluturimi. Për këtë arsye, njerëzit kanë zhvilluar një makinë fluturuese me një shkallë të lartë manovrimi. Helikoptere. Helikopteret mund të qëndrojnë pezull në ajër edhe të ngrihen nga toka vertikalisht. Veçanërisht për shkak të përparësisë së tyre ushtarake, shtetet e ndryshme i kanë kushtuar një buxhet të pakushtëzuar ndërtimit të tyre. Por kërkimet e kohëve të fundit kanë zbuluar disa fakte të mahnitshme. Teknologjia bashkohore e helikopterëve mund të quhet primitive krahasuar me atë të një krijese shumë të vogël fluturuese. Pilivesës. Sistemi fluturues i Pilivesës është një skicim i mrekullueshëm që ja kalon të gjitha teknologjive të fluturimit të gjitha makinave të krijuara nga njeriu. Për këtë arsye, skicimi i modelit më të fundit të helikopterit më të famshëm në botë, Sikorsky, është prodhuar duke përdorur modelin e ndërtimit Pilivesës. Në këtë projekt, firma IBM ka ndihmuar në skicimin e Sikorsit, duke futur në kompjuter fotografi të Pilivesës. Pas kësaj, duke ndjekur shembullin e këtij insekti në kompjuter, u krijuan mijëra ilustrime. Më pas, sipas shembullit të teknologjisë së fluturimit të Pilivesës, u krijua modeli Sikorsky. Shkurtimisht, trupi një insekti të vogël përmban një skicim më të përkryer nga një i tillë i projektuar nga njeriu. Teknologjia e fluturimit të Pilivesës dhe skicimi i krave të saj dëshmon një fakt. Projektimi i mrekullueshëm i kësaj krijese të vogël na tregon mjeshtrinë e Allahut. Pilivesa ka dy palë krah të vendosura diagonalisht në trupin e saj, që i lejojnë të manovrojë shumë shpejt. Pilivesat mund të arrijnë një shpejtësi prej 50 km në orë, për një kohë shumë të shkurtër, që është shumë e çuditshme për një insekt. Një atlet olimpik në një garë 100 metrësh mund të vrapojë vetëm 39 km në orë. Për një fluturim të mirë, duhet plotësuar edhe një kusht tjetër. Fluturimi është shumë i rrezikshëm, nëse nuk ndihmohet nga një sistem shumë i mirë pamor. Për këtë arsye, aeroplanët dhe helikopterët e sotëm kanë një sistem të përparuar pamor. Edhe pilivesa ka një sistem të tillë të jashtëzakonshëm. Ajo ka rreth 30,000 mikrosy, edhe çdo sy është i drejtuar drejt pikave të ndryshme. I gjithë informacioni që vjen nga këto sy transmetohet për në trurin e pilivesës, i cili e përpunon atë si një kompjuter. Falë këtij sistemi, pilivesa ka një aftësi të shkëlqyer pamore. Përsa i përket lëvizshmërisë së pilivesës, ajo është më e zhvilluar se helikopterit. Për shembull, me një manovër të shpejtë, ajo e shpëton veten nga një kamion që vjen nga drejtimi i kundërt. Tani pilivesa duhet përballet me një kurth të dy fishtë. Ajo duhet shmang pastruesit e xhamëve të makinës që po i vjen përballë, edhe t'i shpëtoj zogjve grabiqar që e ndjen. Edhe kësaj i arrin me një manovër shumë të zgjuar. Një nga problemet me të cilat përballen pilotët, të cilëve shpesh u duhet manovrojnë, është që pas një manovre është e vështirë të përcaktojnë pozicionin e aeroplanit apo helikopterit në raport me tokë. Pas manovrës, nëse piloti është në mëdyshje se cila pjesë e aeroplanit është lartë edhe cila është poshtë, ky i fundit rrezikon të përplaset. Teknikët kanë krijuar një instrument për të shmangur këtë rrezik: gjiroskopin. Ky instrument i paraqet pilotit një linjë horizontale që tregon horizontin. Piloti e krahason vijën horizontale me horizontin dhe është në gjendje të përcaktojë menjëherë pozicionin e aeroplanit. Për miliona vjet, pilivesa ka përdorur një pajisje të ngjashme me këtë. Para syve të saj, gjendet e fiksuar një vijë artificiale horizontale. Pavarësisht se në çfarë këndi fluturon, pilivesa gjithmonë mban kokën paralel me vijën horizontale. Kur trupi i pilivesës ndryshon pozicionin gjatë fluturimit, ngacmohen qimet mes trupit edhe kokës së saj. Qelizat nervo në lëvizjeve të krahëve. Kështu që, edhe në manovrat më të vështira, pilivesa nuk e humbet kur drejtimin apo kontrolin. Ky sistem është me të vërtet një mrekulli inxhinierie. Në këtë pikë, një person inteligjent do të mendonte: pilivesa asgjë është e vetëdijshme për sistemet e jashtëzakonshme që ka. Kush i ka vendosur në trupin e këtij insekti sisteme kaq të ndërlikuara fluturimi që edhe inxhinierët ekspertë kanë marrë si model? Kush ja ka dhënë këtij insekti krahët e tij të përkryer? Motorët që drejtojnë krahët edhe sistemin e përsosur pamor të tij. Kush është autori i këtij projektimi të shkëlqyer? Teori Teoria darwiniste e evolucionit, e cila përpiqet të shpjegojë rastësinë e krijimit të jetës, është përballë këtyre pyetjeve. Është e pamundur që sistemi i trupit pilivesë në shtresat fosile të periudhave të mëparshme, nuk është gjetur asnjë që të ngjajë me pilivesën. Por më tepër, që prej kohës që u shfaq pilivesa, gjetjet fosile tregojnë që ky insekt nuk i është nënshtruar asnjë lloj evolucioni. Fosilet më të vjetra të pilivesave janë plotësisht të njëjtë me pilivesat e sotme. Mes fosileve 140 milion vjeçare që po shikoni edhe pilivesës së sotme pranë saj, nuk ka asnjë ndryshim. Këto fakte vërtetojnë edhe një herë pavlefshmërinë e teorisë së evolucionit dhe tregojnë se si janë krijuar pilivesat dhe të gjitha gjallësat e tjera. Allah, Zoti i gjithë botrave, i ka krijuar gjallësat, edhe çdo krijesë është dëshmi e ekzistencës së Tij. Përveç Allahut, nuk ka forcë tjetër aq fuqishme sa të krijojë që qoftë edhe një o njerëz, ju është sjellë një shembull, vini veshë. Pa dyshim, ata që po i adhuroni në vend të Allahut, nuk mund krijojnë asnjë mis, madje edhe po të bashkohen të gjithë për ta bërë këtë. Edhe nëse miza u rrëmben atyre ndonjë send, ata nuk mund t'i arrimarin atë, sa dopsi që gjendet tek lutësi edhe tek i luturi. Sura Hajj, 73. Krijesat që analizuam gjatë këtij filmi janë nga mrekullitë me cilësi të mrekullueshme, edhe secila prej tyre është një dëshmi që tregon mjeshtrinë dhe fuqinë e Allahut. Është e rëndësishme që ta vëzhgojmë këtë krijim të mahnitshëm në natyrë edhe të kuptojmë qëllimin e tij. Allahu do që ne të mendojmë rreth krijimit edhe të nxjerrim përfundim.